Un paradox este în esență a pune împreună două adevăruri care se exclud reciproc. Amândouă sunt adevărate, dar se contrazic unele pe celelalte și omul spune, e un paradox. Așa ceva e prea de tot, e prea mult. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Poate că nu trebuia să fie asta introducerea, că voi erați morți. Poate era bine să vă spun că erați vii și frumoși și erați plini de viață. Dar dacă așa a început și Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Să nu fie așa de dur. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Primul adevăr, pentru noi acesta este un adevăr, este un prim adevăr din textul acesta. Eram morți în greșel și în păcat. Vine apoi o a doua afirmație, în care trăiați, deci în aceste greșeli și păcate, trăiați odinioară. Și când pui versetul 1 cu 2 la oaltă, ai paradoxul. Erați morți și trăiați. Trăiați și erați morți. Care dintre aceste două adevăruri este cel adevărat? Este adevărat că eram morți? Este adevărat. Este adevărat că trăiam în greșeli și în păcate? Este adevărat. De multe ori, ceea ce noi numim un paradox sau paradoxal, este doar un adevăr care ne creează probleme. Ba mai mult, și viața creștină are o nuanță de paradox. Și ea este un paradox. Acum suntem vii prin credința în Iisus Hristos. Dar acum suntem morți. Socotiți-vă morți față de păcat. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftărea. Deci când eram morți, trăiam și acum... Când trăim, suntem morți. Ce zice cu Sfântul Pavel? Cum le încurcă? Cum le răsucește? Este minunat felul în care prin Duhul Sfânt, Apostolul Pavel descrie mântuirea noastră, mântuirea lui, mântuirea unui suflet. În efortul minții omenești de a explica miracolul mântuirii, sunt trei... atitudini, sau sunt trei explicații, dacă vreți, trei variante, trei teologii. Există o prima apropiere de miracolul mântuirii, pentru că mântuirea este un miracol, să știți. E poate cel mai mare miracol. În care cititorul Bibliei, în care credinciosul, dă tot creditul lui Dumnezeu. 100% din minunea mântuirii, din realitatea mântuirii, e acordată, e creditată lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul. Eu n-am putut să fac nimic, doar am putut să primesc această mântuire nespus de mare, această mântuire minunată. De altfel, dacă ne gândim ce poate face un om mort pentru învierea lui, ne dăm seama că un om mort poate face nimic ca să se învieze, zero. Contribuția unui mort ca să se învieze este zero, și de aceea dacă un mort înviază, toată lauda și slava, tot creditul se cuvine să fie al lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, chiar dacă voi sunteți cei care credeți, și noi suntem cei care am crezut și credem, ci este darul lui Dumnezeu. Unii creștini merg până acolo încât și faptul că ei cred, și au o credință personală în Domnul Iisus Hristos și pentru asta dau credit lui Dumnezeu. Și harul se înțelege și se definește deosebit. Apoi, sunt unii care merg într-o altă extremă și spun, uite care e treaba, nu chiar 100%, dar cel mai mult eu am credit. Și oamenii aceștia văd mântuirea ca o posibilitate. Ca un second chance. Adam și Eva au fost în paradisul lui Dumnezeu, împărtășie cu Dumnezeu, nu și-au putut păstra vrednicia, au fost ispitiți, au păcătuit, au căzut. Acum este al doilea examen, dacă vreți, cum era în România pe vremuri, e sesiunea de toamnă de admitere de la facultate. Păi dacă n-am intrat vara, acum nu mă mai duc toamnă, că sunt mai mulți pe un loc, concurența e mai mare. Dacă în starea aceea de Eden, în starea aceea edenică, oamenii n-au putut să stea acolo, să țină mântuirea în mâinile lor, în starea aceasta coruptă, în starea aceasta decăzută, am mai mari șanse? Mântuirea e văzută de acești oameni ca o posibilitate, ca o a doua șansă și Dumnezeu are credit pentru că o face posibilă și, de fapt, credința e văzută ca un act care aparține, dacă nu chiar 100%, dar în cea mai mare parte aparține omului. Unii spun asta deja face un merit, chiar și meritul de a crede. Uite, eu cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, Albert Einstein a crezut sau n-a crezut. Cine știe ce mari filozofi ori crezut sau n-or crezut. Există, sigur, ca întotdeauna când sunt două opinii la extreme și o cale de mijloc în care cititorul Bibliei, omul care studiază Biblia, se uită la miracolul mântuirii, la minunea mântuirii, la minunăția faptului că Dumnezeu ne-a mântuit din păcatele noastre și, fără să exprim în procente, 50-50, spun, știi, sunt două părți, sunt două fațete, așa cum o bancnotă are două fețe. Oricât de bine ai reproduce o parte a unei bancnote de $100, perfect. Dacă partea aia e exact la fel, nu e autentică. Și există o parte a lucrării tainice a lui Dumnezeu și există o parte când se cere și ție un răspuns. Nu o să spun eu exact care e cea bună sau care trebuie urmat, pentru că, de fapt, de 2000 de ani de aproape de istorie creștină, oamenii stau în aceste trei opinii când se minunează de miracolul mântuirii unui suflet. Dar aș vrea din textul nostru să privim împreună și să ne entuziasmăm un pic de faptul că Dumnezeu ne-a mântuit și că suntem mântuiții Lui. Și să vedem ce lucru extraordinar este ca cineva să fie mântuit. Vedeți, noi folosim diferite cuvinte pentru mântuire, că cineva e mântuit, care are viață veșnică. Dar unele dintre ele nu spun foarte mult. De pildă, s-a convertit cineva. Convertit spune mult la multe. Un om s-a convertit de la o filozofie la alta și a schimbat opiniile. Asta nu îl mântuie. Un om s-a convertit de la un sistem de idei sau de valori la altul. Că m-am convertit, de pildă, pune mult accent pe ce am făcut eu. Biblia, când vorbește de minunea mântuirii, pune mai mult accent pe ce a făcut Dumnezeu. Responsabilitatea personală nu este exclusă. Dar accentul sau gloria îi se dă lui Dumnezeu. Biblia, de pildă, vorbește despre nașterea din nou. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar vedeți, expresia că cineva se naște e o expresie deficitară. Când noi spunem în limba română, eu m-am născut în anul 1959 în România, eu m-am născut. Comparați acest eu m-am născut cu eu m-am dus la școală, cu eu m-am dus în excursie. Eu m-am dus la școală, eu am cântat muzică, e ceva ce eu am făcut. Eu m-am născut, e aproape un fel incorrect de a vorbi, pentru că eu nu m-am născut. Eu am fost născut, acum să-l preiau un pic pe frate Daniel, care ne-a dat ticolo citate din tălmăcirile englezești. Englezii spun, I was born. Care se traduce ad literam în limba română, am fost născut. Niciunul dintre noi, eu nu m-am născut, tu nu te-ai născut, noi nu ne-am născut. Eu am fost născut, tu ai fost născut și noi am fost născuți. Asta corespunde realității care o vedem. Copiii sunt născuți. Nu, ei se nasc. E un fel așa indirect de a vorbi. Nașterea din nou. E o lucrare care o face Dumnezeu. Cum poate cineva care nici nu exista din perspectiva lumii spirituale să se nască pe sine în lumea spirituală? E o taină, de aceea Nașterea din nou nu e doar nașterea a doua oară. E nașterea de sus, e nașterea din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Nicodim a fost așa puzzled. Cum se poate asta? A măsurat învățătura Domnului Hristos la dimensiunea realității fizice, evidente, imediate. Cum se poate asta? Apoi, în textul nostru, miracolul mântuirii unui suflet este descris ca și înviere, înviere din morți. E fascinant felul în care mântuirea este descrisă ca naștere din nou. E fascinant de asemenea felul în care mântuirea e prezentată ca înviere din morți. În această dimineață aș vrea să insistăm la acest tablou al miracolului mântuirii noastre, înviere din morți. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Interesant este că atunci când eram morți față de Dumnezeu, atunci când Duhul lui Dumnezeu nu lucra în noi, ce este un om mort? Un om mort este un om în care, sau din care a plecat sufletul, în care nu mai este sufletul. În Biblie, ori de câte ori găsim anumite exemple de înviere, de pildă Ilie sau Elisei, Domnul Iisus, fac înviere. Sunt situații în care Ilie chiar se roagă, Doamne, fă ca sufletul lui să se întoarcă în el. Când era morți, a fi mort în greșel și în păcate înseamnă a fi lipsit de Duhul lui Dumnezeu. Un om în care Duhul lui Dumnezeu nu lucrează, în care Duhul lui Dumnezeu nu vorbește, pe care Duhul lui Dumnezeu nu-l trimite într-o parte sau alta, pe care Duhul lui Dumnezeu nu-l oprește, ăsta e un om mort. De aceea spune Biblia, omul bea nelegiuirea ca apa. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu este în om, omul este foarte activ, este excelent, ca să zicem așa, în ce privește păcatul. El face multe păcate, mari, minunate, grozave, îi umplă mintea la păcate omului mort. Pentru că el este mort față de Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu nu este în el. Dar el este extrem de viu față de păcate, față de fără de lege, față de pofte. Paradoxul acesta a fost gândit un pic, nu știu dacă inspirat neapărat de aici, a fost Eminescu când a scris în poezia lui Ceafăru, un mort frumos, cu ochii vii și zâmbet ca de ceară. E un paradox acolo. Un mort care are ochi vii și mai are și curajul mortul să zâmbească. Așa sunt morți în păcat, ochii le scapără, urechile li se întind sau de cine știe ce muzici, picioarele celor morți în păcat nu stau așa în sicriu. Aleargă la nelegiuire, mâinile preamătă să facă rău, dar Duhul Domnului nu e acolo prezent, omul e mort în păcat, dar e fantastic de viu, față de fără de lege. Cuvântul spune că trăiam în voia firii noastre. Cuvântul fire, de multe ori am subliniat asta și fratele Pavel a subliniat, în limba greacă este cuvântul carne. A trăi în faptele sau în poftele firii pământești însemnează a trăi în poftele cărnii sau a trăi o viață la nivelul instinctului. Mănânci pentru că ai instinctul de foame, bei ca instinctul de sete, faci alte lucruri din cauza instinctelor cărnii. Când un om este condus doar de instincte, el este extrem de viu, dar este mort față de Dumnezeu, este mort în greșelile și în păcatele lui și el nu poate face nimic ca să se învieze el pe sine. Intervine Dumnezeu în această moarte spirituală a omului. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Era morți cât de mort, cât de multă vreme murise în fiecare, deci nu contează. Dumnezeu ne-a adus la viață. El ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Îngăduiți-mi pentru câteva minute doar să fac o tranziție în Evanghelia lui Ioan. În capitolul 5, aici este vorba de la versetul 17 până la 30 despre lucrarea Fiului. În Biblie la pagina 1031. Nu o să citesc întregul paragraf, mă voi referi doar la versetul 25 și 28. Pentru că interesant este cum Evanghelia Sfântului Ioan, Domnul Hristos de altfel vorbește, despre morți și despre vii în niște feluri care te șochează. Uitați-vă la versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Ioan, Evanghelia lui Ioan 5:25. Cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Care credeți că sunt acești morți care vor asculta și care ascultă, că a venit ceasul, era la timpul vorbirii, la prezentul acela al vorbirii? Care sunt morții care aud glasul Fiului Dumnezeu și dacă îl ascultă în viață? Morți din păcate. Că cei care sunt în morminte nu mai aud. Vom vedea că există o fază, că și ăștia l-aud până la urmă. Dar nimeni nu se duce de pildă într-un cimitir să predice. Deși o predică să o ții într-un cimitir are câteva avantaje. Nu te critică nimeni. Nimeni nu spune că a fost prea lungă sau prea scurtă. Acolo predici într-un cimitir și când ai predicat, te duci acasă. Și gata, ți-ai făcut slujba, nu? Îți mănânci mâncarea liniștită, îți bei cafeaua, nu te critică nimeni. Bun, dar nici nu te ascultă nimeni. Asta este. Nici nu dă nimeni curs predice. Ba te mai trece vreo unul să ducă flori la vreun mormânt și te aude predicând acolo, zice săracul, fii de vesel. Nu? Ei, ce fac cu el? Deci nu acestor morți li se vorbește cuvântul. Pentru că imediat versetul 28 va arăta care sunt cele două clase. Nu vă mirați dar de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Asta este la viitor. Ceasul ăsta urmează să vină. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, când le va vorbi Domnul morților. Nu vă mirați de asta, că pentru Dumnezeu toți sunt vii. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al celor morți, cum este un Dumnezeu al celor vii, pentru Dumnezeu toți sunt vii. Ba chiar Dumnezeu, spune Biblia, cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Deci morții despre care e vorba în cuvântarea Domnului Hristos din Ioan 5 sunt simplu, două categorii. Prima, morții a căror ceas a venit ca să audă glasul Fiului lui Dumnezeu și dacă l-ascultă să învieze, sunt oameni ca și noi, am fost și noi. Sunt oameni care sunt morți în greșeli și în păcate. Activi în greșeli și în păcate. Trăiesc după Duhul Lumii. E plin de viață Duhul Lumii în ei. Instinctele, poftele firii pământești, pofta cărnii, de tonul, și tonul face muzica în viața lor, sunt morți față de Dumnezeu. Și a venit ceasul, cu venirea Domnului Hristos, cu instaurarea Harului lui Dumnezeu, când morții aceștia sunt înviați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Cealaltă categorie este de morții care sunt în morminte, cărora nu se mai poate predica. Scriptura spune, pe pământ Fiul omului are putere să ierte păcatele. Ăștia din morminte nu se mai pot pocăi, ăștia nu se pot înnoi, ăștia sunt în morminte. Dar la vremea învierii, la glasul lui Dumnezeu, și ei vor învia. Ne ocupăm mai mult de acești morți care sunt extrem de vii în greșeli și păcate, în poftele firii pământești, care pot să fie înviați. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l ascultă vor învia. E miracolul mântuirii unui suflet. Cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nu numai cel care aude o predică. Cel care dă curs cuvântului lui Dumnezeu în viața lui, înviază la o viață nouă, la o viață cu Dumnezeu. Dacă citiți Evangheliile, veți găsi acolo în Evanghelie că Domnul Iisus Hristos a făcut multe lucrări speciale, semne și minuni, care numai o putere de Dumnezeu, ca puterea Domnului Hristos, ar fi putut să le înfăptuiască. A făcut de pildă Domnul multe vindecări și a făcut învieri. Mai mult ne vom ocupa de învieri, dar doar câteva cuvinte despre vindecările Domnului Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a făcut niște ameliorări. Așa că cel care a mers la el și a fost un pic bolnav s-a simțit ceva mai bine după aceea. Nici n-a tratat cum tratează astăzi doctorii numai anumite boli. Unui doctor de ochi, altui doctor de urechi, altui doctor de inimă și se silesc săraci și ei să facă ce pot. Domnul Iisus Hristos a fost un fel de medic care a acoperit orice boală și orice neputință. De multe ori doctorul când te duci la el, mă poate că și el săracul să se scoată, zice, ai venit prea târziu. Dacă ai fi venit cu 3 luni mai înainte, puteam să facem ceva, că uite, așa și așa, dar e prea târziu. Amintiți-vă și chiar aici în Ioan, în capitolul 5, vindecarea slăbănogului de 38 de ani. O neputință, o stare care era instaurată în trupul unui om de 38 de ani. Domnul Iisus nu-i zice, aoi, dacă venea cu 18 ani, ascultă, auzi tu, te vindecam, măi, dar 38 de ani. Apoi în Ioan 9, acolo este vorba despre vindecarea orbului din naștere. Și lumea, după ce Domnul l-a vindecat, se minunau și discutau și comentau și zicea, nu s-a auzit niciodată așa ceva. Un om care n-a văzut niciodată. N-a existat o boală pe care Domnul Iisus Hristos să nu o vindece. N-a contat cât de severă este ea sau n-a contat cât de veche era, câtă vechime avea ea în trupul și în viața acelui om. Puterea de Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos a biruit orice boală și orice neputință. Când e vorba de învierile care Domnul Iisus le-a făcut, același lucru se întâmplă. Domnul Iisus Hristos ne aduce promisiunea și garanția învierii prin învierile care le face Noul Testament și la modul superlativ prin învierea lui din morți. Asta cântăm noi la Paști. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Prin învierile care Domnul Iisus Hristos le face în timpul vieții lui pe pământ și prin învierea lui din morți, Noul Testament ne certifică, ne garantează învierea generală a tuturor oamenilor. Cel care a înviat cu puterea lui pe Iisus Hristos, Domnul nostru, ne va învia pe fiecare. Aș vrea, telegrafic doar, să privim la 3 din învierile Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să înțelegeți că Domnul Iisus a făcut mult mai multe minuni, vindecări și chiar învieri decât sunt scrise în Evanghelie. Evangheliile sunt niște rezumate, un fel de summary a lucrării Domnului Hristos. Evanghelistul Ioan explică asta foarte clar, când zice că dacă s-ar fi scris tot ce a făcut Iisus, n-ar fi încăput probabil nici în toate cărțile. Dar aceste lucruri s-au scris ca voi să credeți și crezând să aveți viață veșnică. Și în analiza acestor învieri a Domnului Iisus Hristos, care El le-a înfăptuit, aș vrea să mergem cu gândul că așa cum a lucrat Domnul Iisus în aceste învieri fizice, așa lucrează și aceeași putere lucrează și în învierile spirituale, când cei morți în greșeli și în păcate sunt ridicați și sunt înviați de Dumnezeu. Prima din aceste învieri o găsim relatată în Luca, la capitolul 8, versetele 49 la 56, sau în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 5, versetele 22, 23, 35 până la 43. Este vorba despre învierea fiicei lui Iair. Încădeți-mi telegrafic doar să citesc din Marcu. Cum se desfășoară acest eveniment? Ce se petrece acolo? Avem timp să ne uităm acum în fiecare evanghelie care relatează aceasta, dar un pic în Marcu. Capitolul 5, citesc 22 și 23. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair, Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea, trage să moară! Rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Fica lui Iair era bolnavă, o boală foarte severă, foarte gravă, o boală care ducea la moarte. Imediat, abrupt, tatăl ei, cei din familie au înțeles asta și în ultimă instanță a făcut apel acest Iair, acest fruntaș, la Domnul Iisus Hristos. I-a făcut această rugăminte stăruitoare, fetița mea trage să moară, vin rogu-te, puneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iair avea credință, multă credință. Fica lui era pe moarte și el credea și cei din casa lui probabil au fost în stare să creadă că atâta vreme cât mai este în viață, dacă ar fi acolo Iisus să spună mâinile peste ea, ar trăi. De fapt, amintiți-vă când Marta și Maria spun Domnului Iisus, vorbind de fratele lor. Și, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru Lazar. Oamenii care l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos credeau mult în El și așteptau mult de la El și credeau că atâta vreme cât mai este în viață omul, Iisus poate face lucruri mari, lucruri minunate. În versetul 35 însă se zice așa, pe când vorbea El, Domnul Iisus, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Acum nu mai are și un rost. Acum e vorba de moarte. Până acum era o boală care ducea la moarte. Acum este vorba de moarte. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai! Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, îți zi. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Ei au rămas încremeniți. Fetițo, scoală-te. Și la cuvântul Domnului Iisus Hristos, la vocea lui autoritară și la puterea lui dumnezeiască, fetița aceasta s-a sculat. Domnul Iisus Hristos, cu puterea cuvântului său, înviază la o viață nouă pe această tânără de 12 ani. Să știți că în zilele noastre, în fiecare generație chiar, oameni tineri, băieți și fete, sunt înviați de cuvântul lui Dumnezeu la o viață nouă. Sunt tineri care își predau viața lor lui Dumnezeu, care au aceeași natură ca ceilalți tineri, care au aceeași grupă sanguină, care au același sistem nervos, care ar putea să dea curs acelorași pofte, să trăiască în aceleași păcate, în aceleași fără de legi, să fie la fel de morți față de Dumnezeu, ca toți tinerii lui. Și totuși, în fiecare generație, Domnul Iisus Hristos face în acești tineri minunea învierii la o viață nouă. Dumnezeu îi înviază. Ne ducem mai departe și vedem un alt caz în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, de la versetele 11 la 17. Este vorba aici de învierea fiului văduvei din Nain. În ziua următoare, de la versetul 11 din capitolul 7, în ziua următoare Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul lui. Există aici o diferență marcantă față de învierea fiicei lui Iair. Fica lui Iair murise de curând. Când Iair era la Domnul Iisus, sau era în drum spre Domnul Iisus, ea încă era în viață, a venit cineva și i-a spus: numai necăjit că a murit. Aici, tânărul acesta era deja în sicriu. Era deja în drum spre cimitir. Procesul acesta, sau stăpânirea morții, parcă era mai grozav. Și Domnul Iisus intră în scena vieții acestei femei văduve, acestor oameni din Nain, și produce cu puterea lui de Dumnezeu minunea învierii. Tinerelule, scoală-te, îți zic! Fetițo, scoală-te! Să știți că așa face Domnul Iisus Hristos. Înviază oameni. Oameni care de acum sunt în sicriu. Oameni care așați de morți în greșeli și în păcate, că deja sunt bătuți în scânduri și sunt duși în drum spre sicriu. Și lumea zice: nu mai este nicio șansă. Omul acesta n-are cum să se mai îndrepte, să se întoarcă la Dumnezeu. E așa de mort în greșelile și în păcatele lui. E spre cimitir. Și Domnul Iisus intervine și îl înviază pe acesta. O a treia înviere la care vreau să privim foarte telegrafic este în Ioan 11. Este vorba aici de învierea lui Lazar. Vedeți, fica lui Iair era acasă, în pat, doar că murise. Tânărul din Nain era spre cimitir, dar acum Lazar era deja nu în cimitir, era în mormânt. Ne uităm în Ioan 11, capitolul e foarte mai lung, așa, e foarte frumos, dar vom citi doar de la versetul 39. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Domnia morții se instaurase în cazul lui Lazar așa de puternic, că deja trupul lui era în descompunere. Acum mirosea greu. 4 zile în clima aceea însemna mult. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă ascult, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă împrejur, pentru ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Aici este vorba deja de un om care mirosea greu, era în mormânt. Asta chiar că nu mă se mai putea crede. Asta chiar că nu se mai putea imagina. Dar ce nu se poate imagina, ce nu se poate concepe, ce nu poate mintea omului să gândească, Dumnezeu înfăptuiește: Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară. Vreau să vă spun ceva, așa cum a zis Daniel la școala biblică, s-a putolit furtuna, mare minune. Dar dacă nu citește mai multe ori, scapă. Dar au și ajuns imediat la destinație. A mai fost o minune acolo. Lazar era mort și mirosea greu. După ce l-a înviat, mirosea greu ca un mort? Ce credeți voi? Eu cred că procesul învierii a produs o regenerare spontană, instantanee. Și Lazar a fost cel puțin cam așa cum a fost înainte de a fi bolnav. Că și Sara, noi de multe ori citim că Sara, cu toată vârsta ei, așa, a dat naștere la un copilaș. Că nu trebuie să fii mare doctor, ea nu mai putea să conceapă. Ceasul ei biologic trecuse, timpul ei să mai poată fi mamă, apusese. Când citești că la o vârstă când era imposibil să zămislească, Sara a zămislit, așa cum explica în comentariul la Geneza profesorul Henry Morris, înainte ca să se nască Isaac, a trebuit ca Sara să întinerească și Avram. Nu știm exact cu cât, dar ceasul lor biologic a trebuit să se dea înapoi. O altă minune, sau dacă vreți altă binecuvântare. Așa a fost și aici. În cazul fișei lui Iair, Domnul îi spune, fetițo, scoală-te! Tinerelule, scoală-te, îți spune, îi zice fiul lui văduvei din Ain. Lazare, vino afară! Unii comentatori spun că Domnul Iisus putea să zică simplu, vino afară. Dar dacă n-ar fi spus Lazare, dacă ar fi spus numai vino afară, ieșau afară toți morți. Așa cum vor ieși toți morți din morminte în ziua învierii. În ziua învierii nu va striga Ion, Gheorghe, Marioara! Nu! Și toți morții vor învia la porunca generală. Trei învieri aici. O fată de 12 ani, care doar că murise, care poate încă mai avea culoare în obraz, care poate că parcă zâmbea, cum spunem noi când ne ducem uneori la un tânăr care era dus spre cimitir și un om adult care era deja în mormânt și care mirosea greu. Puterea Domnului Hristos în împlinirea acestor învieri n-a fost limitată, frați și surori. Și parcă a lucrat Domnul Iisus exact la fel. Fetițo, scoală-te! Tinerelule, scoală-te, spun, Lazare, vino afară! Și de fiecare dată moartea a fost biruită și viața a fost câștigată. Uitați-vă la aceste trei învieri și într-una din ele vă regăsiți și voi pe voi și vă regăsesc pe mine. Poate că ai fost ca această fiică lui Iair. Poate ai avut 12 ani, poate ai avut 14 ani, poate ai avut 16 ani. Mergeai la biserică, spuneai versete de aur, mestecai gumă în bănci, by the way, nu-i voie. Nu schimbăm predicarea, cum să mergem la gumă. Așa, așteptai să se gate predica. Nu vedeam niciodată, eram copil, mă opuseam în biserică. Așa. Și într-o zi, nu știi exact când, poate să amintești, poate nu să amintești, într-o zi, într-un fel oarecare, poate în biserică, poate acasă, poate pe stradă, poate în excursie, poate la școală, undeva, Duhul Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a zis, fetițo, scoală-te! Băiete, scoală-te! Și ai simțit o viață nouă pulsând și un Duh al lui Dumnezeu. În biserica din Zalău am analizat toată la botez o tânără care avea vreo 12 ani. Am respins-o de vreo două ori. Adică am amânat-o, nu că am respins-o, am fost și noi diplomați și pe 6 luni au venit iară. Este o femeie credincioasă acum. Și noi am spus, știi, ai numai 12 ani, mai stai un pic sau 14 ani, că zic avem până la urmă când ne-am forțat să aprobăm, mai stai locului. Mai că nu, indirect așa, noi că nu i-am zis, mai vezi și tu, pe păște păcare, vezi ce pocăiești, știi ce și cum. Și... am fost și noi ridicul într-un fel, dar fata asta a zis, știți ceva, fraților, Dumnezeu nu cred că primește numai o viață terpelită și bajocorită. Dumnezeu primește și o viață tânără. Și până la urmă noi am acceptat-o și ne-am convins. Anii de atunci, peste 20 de ani, au dovedit că nu doar că ea a avut o hotărâre, a avut o hotărâre, sigur, dar că ea a fost înviată de Duhul Domnului, că a fost mântuită. Fetițo, scoală-te, zic! Poate și s-a întâmplat pentru mulți. Poate ați avut harul să fiți într-o casă ca lui Iair, într-o familie de creștini, să te duci la biserică, la binecuvântare, la școala biblică. Într-o zi Dumnezeu a zis, băiete, scoală-te! I-a vorbit Domnului Samuel și ce tânăr era. A trebuit un preot să-i spună, zi așa, vorbește Doamne că-și robul tău, ascultă. Când ți-a vorbit Dumnezeu, atunci ai fost înviat. Poate că ai fost ca și acest tânăr al fiul al văduvei din Ain, poate 20 de ani, poate 22 de ani, nu știu cât a avut, poate 18 ani, într-o zi Dumnezeu ți-a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Și atunci s-a produs miracolul mântuirii tale. Sau poate că ești, ca Lazar, mort de 4 zile. Nu vreau să forțez textul. Mort de 40 de ani! De 40 de ani de când faci ce-ți place ție! de 50 de ani, de 60 de ani, de când trăiești. Beițuica care îți place, fumezi țigările care îți plac, te duci unde vrei, faci ce vrei, faci ce vrei tu. Așa se spune aici. Când erai mort și ești mort în păcate, faci ce te taie gabul. Faci numai ce vrei tu, ce-ți place ție. Dar într-o zi ți-a vorbit Dumnezeu și a zis, Lazare, vino afară! Levi, Vasile, Maria, vino afară dintr-o viață moartă de păcat în care stai de 40 de ani. Și știi că puterea care a înviat-o pe tânăra aceea de 12 ani n-are nicio dificultate să înveze pe cineva care e mort și miroase greu. Noi credem că e normal să se pocăiască oamenii care, știu eu, fie că sunt tineri și n-au făcut încă multe păcate, au crescut în familie de creștini și au fost ținut la o disciplină, dar nu ni se pare așa natural sau, să zicem așa, firesc, în sensul bun al cuvântului firesc, ca cineva care a făcut toate relele și păcatele, care e mort în toată mortăciunea păcatului, care a fost chiar dușmanul lui Dumnezeu sau batjocoritor al lui Dumnezeu, care a călcat în picioare tot ce îi spun, ăsta se mai poate pocăi? Păi el nu se poate pocăi, cum nu te-ai putut pocăi nici tu, cum nu s-a putut învia nici Lazar, cum nu s-a putut învia nici tinerelul și cum nu s-a putut învia nici fica lui Iair. Nici unul nu s-a putut învia el pe el și tu nu te-ai putut învia tu pe tine. Dar când a spus glasul Fiului lui Dumnezeu, fetiță, scoală-te, i-a înviat. Când a spus glasul Fiului lui Dumnezeu, tinerelule, scoală-te, spun, el s-a sculat și a fost dat mamei sale. Și când a zis Domnul Hristos, Lazare, vino afară, Lazar a ieșit din mormânt. Miracolul mântuirii unui suflet este, de fapt, miracolul învierii din păcat. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Și Fiul lui Dumnezeu, în harul lui suveran, a privit la noi cu milă și bunăvoință. Și într-o zi a zis, Gabi, scoală-te! Marcel, scoală-te! Daniel, scoală-te! Cristi! Și s-au sculat și noi ne-am sculat. La o viață nouă! Am murit față de păcat și față de lucrurile vechi. Și am început să trăim pentru Dumnezeu. Ne-am venit noi astăzi la biserică, nu că nu puteam merge la ocean. El ne-a înviat la o viață nouă. Frați și surori, în generația noastră Dumnezeu încă mai înviază. Dumnezeu când spune cuiva să se scoale la viață, omul ăla se scoală, câteodată ne șochează, câteodată parcă, păi și ăla vrea să primească mântuirea dacă i-a vorbit Dumnezeu, să știi. Cel mai mare criminal, cel mai mare borfaș, cel mai mare bandit din pușcăria lui, dacă ar fi vorba, de acolo, din celulă, el primește mântuire. Dumnezeu ne-a vorbit cândva. Și de aceea se cade să-i mulțumim. Și să trăim viața aceasta cu bucurie, pentru că a făcut în viața noastră minunea învierii. Ne-a înviat din păcate pentru viața veșnică și pentru împărăția Lui. Asta e bucuria mântuirii, asta e bucuria noastră, care fie să ne însoțească în fiecare zi, să ne bucurăm apoi că Dumnezeu încă mai scoală din păcate, să ne rugăm pentru aceasta și să purtăm cuvântul lui Dumnezeu, care să fie auzit și ascultat și prin care alți oameni să învie la viață. Amin. Corul de slavă Domnului și încheiem.